22 минути след 18, с вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик Радио.
Дигат цените на лекарствата, които се заплащат от Националната здравноосигурителна каса и Министерството на здравеопазването. Това стана ясно, след като заместник министър на здравеопазването професор Мила Власковска обяви какви промени ще предложи ведомството в Закона за лекарствените продукти. Как ще се отрази повишаването на цените на пациентите и какви промени готвят от Министерството, чуйте от Лили Ангелов.
В момента цените на лекарствата се образуват, като се взима най-ниската цена, на която се предлагат в 8 страни от Европейския съюз. По думите на професор Власковска, това не е най-добрият метод за ценообразуване.
Към момента, както знаете, цените на лекарствата се образуват така, както и цените на строителните материали. България да се реферира само с страни, като определя цената, с фиксиран курс на еврото. При изчисляване цената на лекарствените продукти да се приема средноаритметичната стойност от трите най-ниски, но не най-ниската цена.
След като се приема средната, а не най-ниската цена за медикаментите, то това със сигурност ще доведе до повишаване на цените. От джоба си пациента ще трябва да плаща повече пари само за лекарствата, които частично се заплащат от здравната каса. Припомням, че бюджета на институцията за лекарства през 2010 година е намален с 20 милиона лева.
Пациенти се скараха с заместник-министра на здравеопазването професор Мила Власковска по време на пресконференция. Причината е, че държавата години наред не им осигурява скъпоструващи лекарства, с които да се лекуват. За един такъв случай ще ви разкаже Лили Ангелов.
Петя Рударска има син на 10 години, който страда от рядкото заболяване мукополизахаридоза. Преди време Петя изгубва по-големия си син, който също страда от това заболяване. В света хората с тази диагноза са около 360, като в България има 7 души заболели от мукополизахаридоза. Всички те могат да бъдат излекувани, но годишно лекарствата им струват около 1 милион лева. В противен случай болестта е с фатален край.
Това е човешки живот, не говорим за някакъв продукт, защото в момента те се разглеждат като продукт, цена на продукт. Те са деца.
Ето и отговора на заместник министър Власковска.
За всеки го неговия проблем е естествено най-важният. Но нашето общество има много нужди. Има образование, за което трябва да отиват средства. И ви казвам, че правим максималното по всички възможни линии.
Мен това ако не ме грее, защото това ако за нас утре може да няма утре, за моето дете. Едно загубих, не мога да загубя второ. Няма, ще се боря с зъби, с ногти, няма да се предам.
Премиерът Бойко Борисов отново е помолил депутатите да не вдигат акциза на твърди алкохол. Това съобщи самият той пред журналисти след редовното заседание на Министерския съвет. Според Борисов, данъка за хазарта трябва да бъде увеличен от 10 на 12% не само за държавното тото, но и за частниците. Трябва да има равенство между държавното и частното, така както е по Конституция, коментира още Борисов. Информацията допълва Биляна Гавасова.
След като първия призив на Борисов по отношение на ставките за алкохола не бе чуто депутатите, премиера направи втори опит да ги вразуми.
Помолил съм депутатите още веднъж да разгледат възможността да не се вдига акциза на ракията. Така както ги помолих след разговорите с хората, които имат по-голямо количество грозде в момента, да могат да си произведат ракия. Така че това ми е мнението, това съм помолил депутатите, надявам да се съобразят. И другото, което е да се вдигне от 10 на 12% налога върху хазарта. Тъй като до сега беше, знаете, за държавното тото 12%, а за частното, да го наречем, 10%.
Първоначално част от депутатите предложиха налога за хазарта да скочи с 15 на 100. Според премиера обаче в условия на криза това не е твърде удачно.
Считам, че в условията на криза би фалирал този бизнес.
Само половин час по-късно премиерът Бойко Борисов предложи корпоративния данък върху хазарта да скочи от 10 на 15%, а не на 12 на 100, каквото беше предишното предложение. Премиера не отстъпи от искането си да не се вдига акциза върху ракията. Той настоя още да се върнат облекченията за младите семейства, чуйте какво ще каза премиера този път Народното събрание.
Първо, ако може да върнат и да прегласуват добавките и помощите, които има като сега младите семейства. За младите семейства, които са си теглили кредит, да имат тази придобивка. Това съм помолил колегите. Второ, разговарях с партньорите, които подкрепят бюджета и се спряхме на 15% данък върху хазарта, независимо от предложението ни от 10 на 12 да бъде качен. Всички са на мнение, че за да се съберат повече пари, това е може би най-правилното място, къде да се обложи с повече данък. От една страна ще извадиме, но от другата ще прибавим от хазарта поне 30-40 милиона, така че няма да се отрази на фиска. А всъщност изпълняваме и програма.
Думи на Бак Борисов, информация на Дея Манолова. Адвокатските услуги по съдебни дела ще се облагат с данък добавена стойност. Това реши парламента, като прие окончателно промените в закона за данък добавена стойност. Служебните защитници ще трябва да внасят данъка и да чакат след време държавата да им го възстанови под формата на данъчен кредит. Промените се налагат заради писмо от Европейската комисия, според което освобождаването от облагане на услугите на адвокати нарушава директивата за данъка върху добавената стойност. Облагането на адвокатските услуги по съдебни дела с данък предизвика спор между Менда Стоянова от ГЕРБ, лидера на БСП Сергей Станишев, Четин Казак от ДПС и председателя на СДС Мартин Димитров.
Данъчен фискален ефект няма да има кой знае какъв, но ще има значителен фискален ефект във връзка с глобите, които Европейската комисия и Европейския съд налагат в такива случаи. Едната глоба е еднократна и няма случаи, в които тя да е била по-малко от 2 милиона евро. А следващата глоба е между 30 и 150 хиляди евро на ден.
Европейската комисия винаги води диалог със всяка страна член. И при добро желание българското правителство, вярвам, може да намери убедителни аргументи пред комисията като институционално тяло да защити свои позиции.
Съда на европейските общности предстои да се произнесе и аз предлагам наистина ние да изчакаме това решение, за да видим каква е тълкуването на тези текстове и тогава да вземем нашето окончателно решение.
Когато беше правителството на НДСВ, БСП и ДПС, тогава е можело да се договори включение с Европейския съюз. А сега идват много хора тук и ни дават акъл как да бъде решен. И това е вече късно.
Депутати, които се обявиха против промените, предупредиха, че прилагането им ще доведе до 30-40 на 100 поскъпване на услугите на адвокатите. По този начин адвокатската защита ще стане трудно достъпна за хората с ниски доходи. Прието беше и да се намали срока за връщане на ДДС-то на фирми от 45 дни на 30 дни. Според Синята коалиция това ще запази 20 000 работни места през следващата година. Информацията е на Дея Манолова и Галя Моева. Трябва да отпадне възможността военни и цивилни служители да закупуват жилища от фонда на Министерството на отбраната, както и да ползват служебни жилища без заплащане на наем. Това коментира министър на отбраната Николай Младенов по повод одобрените от кабинета промени в закона за отбраната и въоръжените сили. Около 16 000 военнослужащи чакат за получаване на жилища, но системата не може да им ги осигури, ако жилищния фонд на Министерството непрекъснато изтичат апартаменти, посочи още Николай Младенов. Информацията допълва Биляна Гавасова.
Сега действащия закон позволява на военнослужащите да купуват апартаментите, в които живеят, след определен период на ползване. С заложените промени обаче правителството иска да ревизира това право, за да не се изчерпи жилищния фонд на Министерство на отбраната, обясни Николай Младенов.
Надявам се, че в перспектива това ще ни даде възможност наистина в системата на отбраната да бъде възстановен оборотния жилищен фонд, разпилян в последните 20 години, но иначе създаваме много сериозна неравновесие между хората и които работят в системата. Едни получават, други не. И всички трябва да са наясно, че докато са военнослужащи, ще имат жилище, в което да живеят.
Предвижда се още да отпадне правото на военнослужащите да ползват служебни жилища без да плащат наем за това.
В крайна сметка тези наеми се надявам да бъдат, разбира се, символични, разбира се, да по никакъв начин да не заплашват финансовото състояние на военнослужащите, особено в началото на тяхната военна кариера, но все пак трябва да има някаква отговорност, някаква връзка между хората, които ползват жилището и така и издръжката на това жилище.
От 1 декември ще стартират европейските и национални плащания за земеделските производители. У нас това съобщи след заседанието на кабинета министъра на земеделието Мирослав Найденов. 211 милиона лева ще бъдат разпределени от държавния бюджет под формата на национални доплащания. От тях 150 милиона лева ще бъдат платени за единица площ, 61 милиона лева са предвидени за животновърите, за глава добитък. Успоредно с това ще бъдат изплатени и европейските субсидии за единица площ, чиято стойност ще достигне около 560 милиона милиона лева. Общо 95 хиляди са подадените заявления от земеделски стопани, коментира изпълнителния директор на фонд Земеделие Калина Илиева. За декар стопаните ще получат по 22 лева, докато субсидията за едър рогат добитък възлиза на близо 104 лева. Информацията е на Биляна Гавазова. Министерството на финансите планира до няколко месеца да намери инвеститор за държавния дял в българската фондова борса, съобщи в интервю за Дарик Финанс министъра на финансите Симеон Дянков. Той уточни, че се търси голям оператор, като австрийската и германската борса, за да може да се превърнем в капиталов пазар с регионално влияние. За сега не се предвижда промени в Комисията за финансов надзор, но Симеон Дянков е убеден, че на страната е нужен мега надзор. Чуйте от министъра на финансите защо самият той не инвестира на българския капиталов пазар.
Всичките си активи ги държа в Съединените щати, така че не инвестирам въобще дори в Европа, не само в България. И така от тук нататък така ще продължа да правя, за да няма в бъдеще коментари. Така че всичките ми активи са в Съединените щати. Там инвестирам сравнително активно, в смисъл с парите, които имам, да, на Уолл Стрит. Главно в момента, ако въпросът е къде инвестирам, инвестирам главно в Източна Азия, защото те първи излизат от кризата и смятам, че там ще има доста голям растеж в така близките месеци и години, така че моите пари един вид, макар че се управляват от Съединените щати, в момента почват да се движат към Източна Азия.
Да се надяваме, че като качите всичките тези привлекателни компании на борсата, че станете инвеститори на българската фондова борса.
Не, аз стратегически съм решил нито да си купувам жилище в България, нито да си купувам други неща, като коли и такива неща, нито да инвестирам на борсата или в други активи, защото просто така е по-чисто.
Криминалистите в Благоевград издирват още двама мъже, участвали в заливането с киселина на студентките Христина Колджиева и Мария Коенджиева от Гоце Делчев. Арест за сега са само тримата разпознати извършители, които са от Дупница и село Яхиново. На този етап е образувано предварително производство срещу тях по член от наказателния кодекс, който предвижда до 10 години лишаване от свобода. Една от момичетата Христина е настанена тази сутрин в университетската очна клиника с изгаряние на очите, а студентката от Югозападния университет Мария в градската болница. Любима Кълпачка информира.
На този етап предварителното производство е по член 128 от наказателния кодекс, който предвижда до 10 години лишаване от свобода, каза наблюдаващият прокурор по разследването Ивайло Филипов.
Касае се за сериозно увреждане на зрението и на лицето на пострадалата, която е била залята с разтвор, чието естество предстои да бъде установено.
Христина Колджиева е имала любовни отношения с един от тримата задържани извършители на престъплението. Ден преди инцидента Христина е депозирала жалба в Благоевградската прокуратура срещу бившия си вече приятел. Пред органите на досъдебното производство тя заявила, че един от задържаните я заплашвал с убийство. Сред групата арестувани мъже от Дупница и село Яхиново е и поръчителят на престъплението, каза прокурор Филипов. Инцидентът с момичетата стана тази нощ пред квартирата им на улица Николай Петрини в Благоевград. Христина първоначално е приета в болницата в Благоевград, а след консултация с специалисти е транспортирана в столична клиника с изгаряне на очите. Мария все още е в Благоевградската болница. Любима Кълпачка, Дарик Радио, Благоевград.
Това бяха вечерните обзорни новини на Дарик. След рекламите ще чуете и прогнозата за времето.
Времето.
През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса, по морския бряг до 9, а в София около 0. Утре ще е предимно слънчево, сутринта на места в низините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска облачност, която до пладне повечето райони ще се разсее. Преобладаващите максимални температури ще са между 15 и 20 градуса. Местата с по-трайна мъгла до около 14, а в София около 16 градуса.